habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo salaasay arbici soo galayso sebtembar waa 24 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika qaarkood caalamkao dhanna waxaad nagala socotaan bogga internetka v o a somali.com. waxaana idaacadda idiin daadihinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigu ah sahre ciidla nuur.
qodobada aanu dhegaystayaal idaacadda idinku haynana waxaa ka mid a qaxoonti soomaali ah oo la sheegay inay u qaxayaan dhinaca itoobiya abaaro jira awgood.
ilmaha inay ii fokadaan oo mustaqbalkooda ii fiicnaan oo abaartana iga baxaan sababta beerta maalin kasta aan dhex joogo abaarteeda aan baxayno mar walbaba dhibkeeda yahay wahay salaa aan ku koriyo rafaad aan ku koriyo dhadda usoo dhaqo oo dusha ugu soo hamaraadiyo meelaha iga gaaraan waxaa gaanga igu jira.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii galka baadhista oo maanta ku saabsan baadhitaan la xidhiidha qaraxii uu ku dhintay guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir allaahu naxariistay cabdiraxmaan yariiso.
waxay ahayd qof dhalinyaro ah, qof firfircoon runtii, qof haddana disable ah, gabarna ah. intaas markay isku darsatay runtii oo qof kar ahna ay tahay oo holi og waxa ay rabto iyo waxa ay doonayso sheegi karto runtii waxaa isku dayaysaa inaad haddii aad awooddo si uun aad u caawiso.
qodobadaasi iyo war kale ayaanu idinku haynaa idaacadda fiidnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
golaha loo dhan yahay qaramada midoobey ayaa maanta salaasaa si rasmiya uga bilaabmay magaalada new york ee dalka maraykanka iyadoo ay iskugu yimaadeen hogaamiyeyaasha wadamada caalamka oo ka wada xaajoonaya qodobada ugu waaweyn amaba ugu xasaasisan ee haatan dunida ka jira. kadib markii golahaasi si rasmiya uu u furay xogeyaha guud ee qaramada midoobey antonio guterres ayaa khudbadaha waxa isaga dambeynaya madaxda caalamka iyagoo maalinba qayb ay khudbadaha ku soo jeedin doonaan. waxaa maanta khudbadahooda jeedinaya madaxweynaha maraykanka donald trump, recep tayyip erdogan madaxweynaha turkiga, iyo sidoo kale madaxweynaha wadanka kuuriya moon jae iyo emmanuel macronka dalka faransiiska. khudbadaha mas-uuliyiintan ayaa ku soo beegmay iyadoo maalin uun ka hor laga dayriyey xaaladda cimilada adduunka oo isa sii bedelaysa iyadoo saameyn ay ku yeelanayso nolosha bini aadamka, kulankii shalayna aada loogu lafaguray. dhallinyaro ka kala socotay dunida ayaa madaxda caalamka ugu baaqay inaanay dhayalsan isbeddelka cimilada oo ay tallaabo deg dega ka qaadaan sidii wax looga qaban lahaa.
dowladda bakistan ayaa waxma ka jiraan ku tilmaantay eedeyn ay hindiya u soo jeedisay inay boqolaal maleeshiyaad ah uga soo gudbayaan dhinaca buuraha himilaya ee lagu muransan yahay. jenaraal ka mid a ciidamada hindiya ayaa sheegay in xero tababar ah oo ay hore ciidamadiisu u duqeeyeen kuna taala magaalada sohdinta ah ee balaakood dib loo howlgeliyey. waxaa kale oo uu jenaraalku sheegay in ilaa 500 oo maleeshiyaad ahi ay doonayaan inay xeradan uga soo gudbaan dhinaca hindiya. dowladda bakistan ayaa ku eedeysay jenaraalkan inuu xaalad abuurayo, khatarna uu ku yahay ammaanka gobolka. mar haddii uu eedeymo noocana soo jeedinayo, waa marmarsiiyo ay hindiya ku doonayso inay xaaladda bani aadnimo ee ka jirta kashmiir ay kaga leexiso indhaha caalamka, ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee dalka bakistan. xaaladda bakistan iyo hindiya ayaa cirka isku shareertay kadib markii new delhi baabiisay xeer muddo dheer jiray oo maamul hoose siinayay qaybta ay maamusho ee kashmiir. dhinaca kale, dowladda hindiya ayaa waxa ay badda ku soo rogtay gobolka ay ku badan yihiin muslimiintu, iyadoo sidoo kalena la xanibay isu socodka. ra-iisul wasaaraha bakistan imran khan ayaa kulan uu kula yeeshay madaxweyne donald trump magaalada new york oo uu ka socdo meertada 47-aad ee kulanka qaramada midoobay, ka dalbaday inay hindiya uu ku guubaabiyey inay soo afjarto go-doominta ay gelisay kashmiir. donald trump ayaa warbaahinta u sheegay ka hor intii aanu la kulmin ra-iisul wasaare khan inuu rajaynayo inay bakistan iyo hindiya ka wada shaqeeyaan sidii ay u soo afjari lahaayeen khilaafka ka dhex aloosan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa halwadeenadiisa u sheegay inay hakiyaan lacag gaadhaysa $400 billion oo dollarka Mareykanka ah oo kaalmo ahaan loo siin lahaa dalka Ukraine. Arrintan oo imanaysa kadib markii maalmo uun ka hor ay khadka telefoonka kula wada xidhiireen madaxweynaha Mareykanka iyo madaxweynaha waddankaasi Ukraine, arrintaasi oo noqotay xutunta dood ka taagan aqalka Kongareska iyo aqalka cadaxdooda. Wakaaladda wararka ee AP iyo wargeysyada Mareykanka ka soo baxay Washington Post iyo New York Times ayaa dhammaantood iyaga oo soo xiganaya mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan maamulka Trump ay sheegeen in madaxweyne Trump uu joojiyey dhaqaalihii islamarkaana amarka lagala xidhiiray wasaaradda arrimaha dibadda iyo gaashaandhigga iyadoo lagu sharaxayo in la eegayo lacagahaasi la isticmaalay iyo in kale. Hoggaanka saddex ka mid ah guddoomiyeyaasha guddi hoosaadka aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka ayaa wasiirada arrimaha dibadda Mike Pompeo ama wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ay ka dalbadeen in uu soo gudbiyo dhammaan dokumentiyada la xiriira wadahadalladii dhinaca telefoonka ahaa ee dhexmaray labada madaxweyne.
Been wanaagsan mar kale idilkiinba. Xilli ay hay-adaha gargaarku ka digeen abaaro ku soo foolay Soomaaliya ayaa la sheegayaa inay qoysaska badan oo Soomaaliya ay u tallaabayaan dhinaca Itoobiya iyaga oo sheeganaya inay kasoo barakaceen abaaraha jira. Sahra Cidla Nuur ayaa inoo haysa warbixin ay wakaaladda wararka ee Reuters ka diyaarisay dadka gaadhaya xerada Doolo Caddo ee dalka Itoobiya.
Hay-adda qaramada midoobay ee qaxootiga qaabilsan ee UNHCR ayaa walaac ka muujisay tirada sii badanaysa ee dadka Soomaalida qaxootiga ah ee ka cararaya abaaraha sii xumaanaya ee deegaanadoodii ka jira. Warbixin ay UNHCR soo saartay toddobaadkan ayay ku sheegeen in dad ka badan 5,000 oo qof oo qaxooti Soomaalihi ay ka gudbeen xuduudka u dhexaysa Soomaaliya iyo Itoobiya iyagoo gaadhay degmada Doolo Caddo oo 3 kilomitir oo kaliya u jirta xuduudka. Waxaana intaasi ku dareen in tirada qaxootiga Soomaalida ee sanadkan Itoobiya gaadhay ay 4 jeer ka badan yihiin marka la barbardhigo tirada dadkii sanadkii hore ee 2018 soo barakacay. UNHCR waxay sheegtay in dalagii beeraha laga sugayey oo aan soo bixin iyo meelaha ay al-shabaab ka taliyaan oo cadaadis ka jiro ay dadkan ku qasbeen inay barakacaan oo ay qaxootinimo raadsadaan. Barwaaqa Nuur Cabdi iyo qoyskeedu waxay ka soo qaxeen deegaankoodii, waxaana sheegtay inay iibiyeen dhulkii yaraa ee ay ku lahaayeen Soomaaliya, waxaanay ka doorbiday inay qaxooti ku noqoto Itoobiya.
Ilmaha inay ii fokadaan oo mustaqbalkooda ii anaad oo abaartana iga baxaan. Sababta beerta maalin kasta aan dhahay joogo abaarteeda aan baxayno mal walba dhibkeeda yahay. Waxay salaac aan ku koriyo rafaad aan ku koriyo dhadda u soo dhaqo oo dusha ay ugu soo hamaaladii meelaha iga gaaraan waxaa gacan igu jiraan.
Mas-uuliyiinta hay-adda UNHCR waxay sheegeen in maalintii dad ka badan 80 qof ay xuduudka Itoobiya u gudbeen iyagoo ka qaxaya Soomaaliya.
New arrivals never stopped coming to Ethiopia, so every year we have some more coming in.
Dadka Ethiopia soo galaya ma kala joogsadaan waligood, sida daraaddeed sanad kasta waxaana soo gaara dad cusub oo ka cabanaya caqabadihii kuwii hore ka soo qaxeen oo ay ka mid yihiin nabadgelyo darro, abaar, cunto iyo biyo la'aan baahsan.
Cimilada adduunka ee isbedelaysa ayaa dabka ku sii hurinaysa xaaladda meertada ah ee dadka jilicsan iyo kuwa noloshoodu ku tiirsan tahay beeraha sida barwaaqo oo kale. Inkastoo xaaladaha nabadgelyo darro ay iyaguna yihiin kuwa ka mid noqday nolol maalmeedkooda. Waa kan Sheele Xasan Cabdiraxmaan oo ka hadlaya xaaladdu sidii ay ahayd Soomaaliya.
Beero maylen abuuray adan kawareeran mar buubiyaha jibiye buubi markii banaan kasheen yeelu ku dhergaa galeyta la abuurday nyaayada sisanta bal kastaba banaanka laka abuurday haddii buubigii biima leh oo irki rood ma leh may baka amehdan duqaq may banin ka sii daran wubigaas ay abaarta si arrinkaas ilaahay ku may baqdin ka sii daran al-shabaab oo walaad ma hayna dalka raaw.
Sanadkii 2011 ayay ahayd markii abaartii ugu darnayd dhawaanahan ay ku dhufatay geeska Afrika iyadoo saameysay dad ka badan 10 milyan oo qof. Dad badan oo macluushaasi ka cararaya ayay muddo bilaa ku qaadatay inay gaaraan Itoobiya.
Sahra Cidla Nuur ayay taasi ahayd oo inoo soo koobaysay warbixin ay wakaaladda wararka Reuters ka diyaarisay dadka gaadhaya xerada Doolo Caddo ee dalka Itoobiya.
halkaasi dhegeystayaal weli nagala socotaana walaanta af soomaaliga idaacadda v o a. maalmahan waxaa taagnaa muran siyaasadeed oo ku saabsan duulimaadyada taga magaalada Kismaayo kadib markii la sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka hor istaagtay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed inuu diyaarad uu ku tago magaaladaasi si uu uga qayb galo caleemasaarka Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Haddaba guddoomiyaha bulshada rayidka ah ayaa walaac ka muujiyey khilaafka siyaasadeed ee cirka isku sii shareeraya ee ka jira maamul goboleedka Jubbaland. Cusmaan Muxiidiin Shaatax, guddoomiyaha bulshada rayidka ah ee Soomaaliya, ayaa mowqifka bulshada rayidka wuxuu uga waramay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulay.
bismillahi raxmaan raxiim. ugu horeyn waa mahadsan tahay. runtii arinta oo ayaamahan aad maaragta siyaasadda Soomaaliya ugu noqotay oodin horena u taagneed oo aan wax looga qaban, hadda se aada mooda inay soo shacab baxday, aada usoo shacab baxday saameynteeda, waa arrimaha doorashooyinka Jubbaland. Annaga hadda orod bulshada reedka nahay, horaan ugu hadalnay in doorashooyinka Jubbaland si loo maareeyo ugu haboon oo sharciga waafaqsan. waxaad moodaa tii laga gaabiyey, maantana aada arkaysid maxsuulkeeda in khilaafkii ka dhashay maxsuulka doorashooyinka uu saameyn badan yeeshay. orod bulshada rayidka daanaha annaga waxaan ka soo saarnay baaq aan kaga digayno inaanan la horin dhibaatada Jubbaland ee doorashooyinkeeda mataqaanaa ka dhalatay, loona isticmaalo arrimo siyaasadeed oo gaar ah. sidoo kale waxaan baaq ugu soo jeedinay dowladda, mas-uuliyiinta dowladda federaalka, inay wax ka bedelaan qaabkii u maareynayaan la tacaalida arrimaha Jubbaland, maxaa yeele waxaad moodaa waxa ka dhala karo inay ka weyihiin wax hadda laga cararay oo
dowladda dul istaagteen. waxa ugu weyn oo dowladda aad walaac ka muujiseen maxay ahayd oo idin muuqday hadda oo la xiriira arrinta Muqdisho?
walaaca weyn oo walaac ka muujin waxa waaye cunaqabateynta saaran Jubbaland oo aas leenahay waxay saameyn ku yeelanaysaa bulshada ku nool Jubbaland. waxaa kaloo walaac ka muujinay haddii si oo wadahadal iyo deganaasho aanan lagu xalin arrinta Jubbaland, inay ka dhala karto inay xasiloonida Jubbaland ka jirtay ay lunto. waxaa kaloo aan ka dignay, aan hore ugu dignay, haddana aan ku celinayn waxay tahay in faragelin shisheeyana ay suurtagal tahay inay sababto arrimaha Jubbaland. marka saas darteed, si arrimahan aan anaga u dhameysano, si Soomaalinimaa loo dhameeyo, mas-uuliyad ku jirto in laga fogaado aragtida shakhsiyadeed la kala qabo, loona isticmaalo arrimaha Jubbaland sida sharci waafaqsan yahay, nidaamka sharciga la raaco, wada hadalna lagu dhameeyo arrintaas.
go-aanka dowladda wuu caddaa Jubbaland, laakiin arrintu waxay sii adkaatay joojintii madaxweyne Shariif iyo xanibaada diyaaradaha. marka culays weyn oo isha lagu hayay ahayd maxaa idin muuqda? siyaasiyiintii madaxa dalka soo noqotay dowladdu way sayaan shir jaad bay qabteen, meesha hadda culaysku weyn ku jira marka Jubbaland laga yimaado, maxaa idin ka muuqda?
runtii culayska meeshaas keliya kama jiro, culayska hore ayuu u jiray, bulshaduna aada u taabtay arrinta xanibaada diyaaradaha reer Jubbaland oo taabtay. maanta waxay maraysaa inay siyaasiyiinta taabato. guud ahaan annaga waxaan leenahay horta waxaa aada u baahsan in la fahmo nidaamka federaalka iyo aragtida siyaasadda ayaa waxaa muddo mar walba in la isku qaldaayo. taana waxay keentaa in mataqaanaa la gaar maro in sharciga la waafajiyo nidaamka doorashooyinka. khilaafka soo noqday oo arrimaha u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada qaarkoodna waxaa muddo inuu waxyaabo badan hakad geliyey oo waddankan horumarkiisa, dowladnimadiisa iyo nabadiisaba suurtagal ka dhigan lahaa. waxaan ahayd in mar hore arrimahan loo maareeyo lagana hadlo. waxaa xusuustaa shirki garoobe qaabkii u dhacay iyo siduu u fashilmay. horena digniina ugu bixinay, kadib kii mataqaanaa uu fashilmanay, talooyin ayaan ka jeedinay sidii wax loogu qaban lahaa. marka cakiraad soo taagneed ayay ahayd oo muddo mataqaanaa aanan waxba laga qaban, juhdi badan aan la gelin. taana ayaa hadda dhalisay inay saameynteedii iyo kasukasii ka dhashay la dareemayo, keeni kartana inay maaragtaa dhibaatada laga cararay dhibaato ka weyn inay dhalato.
hadda waxaa la taagan yahay wada isgoys ah, way cakirantaa siyaasaddu, bulsho rayad aragtideen xagee laga aadaya?
anaga waxaan soo jeedinaynaa horena usoo jeedinay in arinta Jubbaland wadahadal laga galo oo lagu dhameeyo. waxaan haddana baaqayna ku xusnay in qaabka u maareynayso dowladda federaalka arrimaha Jubbaland wax ka bedesho, maxaa yeelay cakanaanta ubaa sii badanaysa, masii waxba kugu soo hagaagayaan. waxaan kaloo mataqaana aan baaqayna aan ku soo jeedinay in hogaamiyaasha siyaasadda dalkan ama hada mucaaradda mucaafida ahaadaan in arrimaha Jubbaland aanan laga sii hurin meesha hadda ay joogto, oo runtii maaragtaa loo arko maamul goboleed ka tirsan dalka Soomaaliya una baahan nabadda ka jirta in la xoojiyo, wax inta ka dhibana la dhammaystiro intii laga sii dari
lahaa. waxaad yara walaa ka muujisan beesha caalamka ee faragelin, maxaa idin muuqda faragelinta la fili kara maxayta?
waxaan ka dhirsannahay in Soomaaliya faragelin shee badan ay gacmaha kula jiraan. waxaan ka dhirsannahay in wadamo kale oo arrimaha Soomaaliya daneeyo, si qaas u daneeyo, si guudba ay tala iyo saameynba ay ku leeyihiin. marka inaanan la abuurin xaalad ay suurtagal dhaqan karto in maaragtaa wadamadaasiyata ay soo usoo fargeliyaan ama si dadban ama si toosba arrimaha Soomaaliya, taan ay loogu hortegi karo in arrimaha Soomaaliya mas-uuliyiinta ay si wadahadal ay ku dhameeyaan.
ugu dambeyn, ma la hadashayn dowladda Soomaaliya?
dowladda Soomaaliya horaan ugu hadalnay oo baaq aan u jeedinay oo aan leenahay intaana doorashooyin ka dhicin in hadda laga sii taxadiro inaana doorashooyinkaas aysan ka dhalan dhibaatooyin keeni kara inay burbur ku dhaco maamulka amaba khilaaf ka dhex dhasho dadka deegaanka. horaan arrintaas dhowr mar aan baaqa ugu soo jeedinay annagoo ogsoon inta badan doorashooyinka iyo abaaraha iyo inta badan inay horseedaan khilaafaad, ayaan aan ka dignay in arrintaasiitu wax laga qabto oo doorashooyinka Jubbaland laga daayo faragelin keeni karta inay waxsuulkeeda uu noqdo mid ama khilaaf ka dhasho amaba xumeeyo xiriirka la dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka goboleedka.
kaas waxaa Cismaan Muxidiin Shaatax oo u warramayey wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
waa hagaag dhegeystayaal, weli waxaad dhegeysanaysaan laanta af Soomaaliga ee v o a da Washington. idinka imanaysa iminkana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista, waxaa inoo haya Haaruun Macruuf.
waxay ahayd maalin arbaca ah abaarihii 12-kii subaxnimo 14-kii juulaay 2019. Basiir Cabdi Maxamed waxay telefoonka ku wacday mid ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa naafada, waxayna weydiisay xilliga uu la kulmayo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahnaduqa magaalada Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineer yariisow. waxa uu ugu jawaabay inuu arkayo 3 maalmood kadib oo ku beegan maalinta Sabtida. waxay ka codsatay in markau guddoomiyaha la kulmo uu kala hadlo in xafiiskeeda miisaaniyad loo sameeyo isla markaana la ballaadhiyo. dadka naafada ah ayaa iga doonaya inaan caawiyo, kelida ayaa xafiiska ka shaqeeya, waxbana uma qaban karo, ayay tidhi. abaarihii 12-dii duhurnimo ee maalintaasi Basiira waxay gashay xarunta gobolka Banaadir. ku dhowaad 4:00 galabnimona waxaa qolka shiraarka ee gobolka ka dhacay qarax xoogan. qaraxaasi waxaa ku dhintay 6 ka tirsan mas-uuliyiinta gobolka Banaadir. goor dambena waxaa u dhintay 2 qof oo uu ku jiro guddoomiyihii gobolka ee duqa magaalada Muqdisho, Allah u naxariiste, injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow. liibaan oo ah magacaan ugu yeeriyo mas-uulkii ay subaxdaasi la hadashay Basiira waxa uu maqlay qarax inuu ka dhacay gobolka Banaadir isla galabnimadii. habeenkiina waxaa loo sheegay in lala yahay Basiiro, loona malaynayo inay qaraxaasi ka dambaysay. liibaan waxa uu qaadan waayey in gabadhii kala hadlaysa danta guud ay isqarxisay, shaki ayaana galay laabtiisa. haddana waxa uu isweydiiyey in ujeeddada ay u soo wacday ay ahayd marin habaabin, si uu uga sheekeeyo sida uu haddaba ugu warramayo Galka Baarista. qaraxaasi waxaa markiiba ku dhintay 6 ka tirsan saraakiisha gobolka. toddobaad kadibna waxaa dhaawicii soo gaaray u geeriyooday guddoomiyihii gobolka Banaadir, Allaha u naxariiste, Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Cabdiraxmaan Yariisow. dowladda Soomaaliya waxay rasmi ahaan u sheegtay in qaraxaasi ay ka dambeysay Basiira Cabdi Maxamed iyo gabadh kale oo kalkaaliyo u ahayd taasi oo lala yahay, laguna magacaabo Degan Cabdulaahi Cali. su-aalaha ay dad badan isweydiinayeen ayaa haddaba ah sidee ayay Basiira Cabdi Maxamed shaqo uga heshay gobolka Banaadir, yaa u geeyay guddoomiyaha gobolka Banaadir si uu shaqo u siiyo, maxaa muujinaya in gabadhan ay xiriir la lahayd ururka Al-Shabaab, iyo su-aalo kale. Galka Baaristu waxa uu isku dayayaa inuu ka jawaabo su-aalahaas iyo kuwo kale. bishii diseembar 2012 Basiir Cabdi Maxamed waxay iska diiwaan gelisay iskuulka Al-Nuur ee dadka naafada ka ah aragga ay wax ku bartaan. Waxay xilligaasi gashay fasalka labaad, waxaana la barayay farta ay wax ku akhriyaan dadka aragga la. Magaca isku diiwaan gelisay waxa uu ahaa Basiir Cabdi Maxamed. Waxa galka baaristu uu xaqiijiyey in magaceeda dhabta ah uu yahay Maryan Cabdiraxmaan Maxamed Abikar. Markii ay iskuulka gashay waxay bilowday firfircooni. Waxay munaasabadaha iskuulka ka tirin jirtay gabayo buraanburo, waxayna ahayd qof soo jiidasho leh sida uu galka baarista u sheegay mid ka mid a macalimiintii wax u dhigi jirtay. Bishii May 2014 waxay ka wareegtay iskuulka Al-Nuur kadib markii ay baratay farta wax lagu akhriyo ee loo yaqaano Breelka. Waxayna markaas u sheegtay maamulka inay tegayso iskuul ay dhigtaan dadka waaweyn. Waxay bilowday firfircooni iyo inay dhex gasho bulshada. Waxay xubin ka noqotay guddiga dadka naafada ah. Sannadkii ku xiga ee 2015 horaantiisii waxay aasaastay ururka horumarinta haweenka oo lagu magacaabay Sowdo. Bishii Maarso 23-keedii 2015 waxay kulan la yeelatay madaxweynihii xilligaasi Xasan Sheekh Maxamuud. Xubnaha dadka naafada ah oo ay ku jirto Basiir Cabdi Maxamed ayaa ka codsaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud afar qodob oo kale ah: inay Soomaaliya saxeexdo xeerka caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha, in xafiis laga siiyo dadka naafada ah madaxtooyada Soomaaliya, in la dedejiyo sharciga naafada Soomaaliya, iyo in la qabto shirweyne qaran oo dadka naafada ah oo gobollada oo dhani ay ka wada qayb galaan. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu afartaasi qodob ka hirgeliyey mid ka mid ah, kaasi oo ahaa inuu dadka naafada xafiis ka siiyo madaxtooyada, iyadoo saddexda kale ay harsan yihiin ayuu xafiiska ka tegay. Markii ay dhalatay dowladda cusub, dadka u dhaqdhaqaaqa naafada waxay sii anba qaadeen ololahoodii ay ku soo dhacsanayeen xuquuqdooda. Isla markii lagu dhawaaqay golaha wasiirada waxay kulan la yeesheen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre, waxaana kulankaasi uu qayb ka ahaa mid uu ra-iisul wasaaruhu kula kulmayey bulshada rayidka ah iyo dad kale oo waxgarad ah. Kulankaasina waxa uu dhacay bartamihii 2017. Waxa ay shirkaasi ugu sheegeen ra-iisul wasaaraha inay doonayaan xaqooda inay ka helaan dowladda cusub iyo gobolka Banaadir, sida uu ii sheegay mid ka mid a mas-uuliyiinta naafada oo shirkaasi joogay. Bishii Juulaay ee sannadkaas, iyadoo la daba socdo kulankii xafiiska ra-iisul wasaaraha, waxaa mas-uuliyiinta naafada ay kulan la yeesheen wasiirkii warfaafinta Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan. Kulankaasi oo ka dhacay xarunta wasaaradda warfaafinta, waxayna kala hadleen sidii barnaamij ka hadlaya dhibaatada haysata dadka naafada ah looga sii deyn lahaa warbaahinta dowladda. Waxaa la isku soo qaaday barnaamij toddobaadlah in loo sameeyo dadka naafada. Wasiirku waxa uu soo dhoweeyey fikraddaasi. Bishii Janaayo 2018, Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan waxa uu ka tegay wasaaradda warfaafinta, waxaana loo magacaabay duqa magaalada Muqdisho, ahna guddoomiyaha gobolka Banaadir. Bishii Maarso ee xigtay waxa uu mar kale la kulmay guddigii wakiilka u ahaa dadka naafada oo ay ku jirto Basiir Cabdi Maxamed. Wakiiladaasi waxay u sheegeen inay ka doonayaan guddoomiyaha inuu xil ka siiyo gobolka. Mas-uuliyiintu waxay dhexdooda xilkaas u soo jeediyeen inay qabato Basiir Cabdi Maxamed oo ka mid ahayd hogaamiyaasha ugu cadcad mas-uuliyiinta naafada. Guddoomiyaha gobolka Banaadir waxa uu guddigii u sheegay inay isaga jawaab ka sugaan. 15-kii May 2018, Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan waxa uu bixiyey jawaabtiisii, waxaana uu wareegto ku magacaabay Basiir Cabdi Maxamed inay noqoto xiriiryaha arrimaha dadka naafada ee gobolka Banaadir. Waraysi ay siisay Basiir Cabdi Maxamed idaacadda Mustaqbal ee magaalada Muqdisho ayay kaga hadashay xilkaasi loo magacaabay.
Arintan waxaa la iigu dhawaaqay ama xilkan oo ay dekreetada soo baxday 15-kii May ay soo baxday, fursado badanna waynoo saamaxeen. Ugu horeyn, dadka naafada ah oo aada u jeclaa in macnihii aan u qabto arin mas-uuliyad ah oon arintooda u ololeeyo oo waxaa la yiraahdaayey ii u ololeynayo markasta in aniga aan u tago boos aan arintooda wax uga qaban kara ama uga dhaqdhaqaaqi kara, mar walba u taagnaayeen oo arintaas maxaa la yiraahdaayey aada u danaynaayeen. Qodobka labaad oo ii saamaxayna waxay ahayd in guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Cabdiraxmaan yariiso Cabdiraxmaan Cumar yariiso guddoomiyaha gobolka Banaadir duqa magaaladana ah, in maxaa la yiraahdaa ay ahayd xilli isiga uu xilka haayay, asigana uu ahaa qof mar walba arrimaha naafada aada u jecel, hadduu wasiir ahaay iyo hadduu guddoomiyaha gobolka Banaadir yahayba mar walba naafada xilli kasta qof la fariisto arrimahoodana aada u daneeya ahaay.
Bishii Juun 30-kii 2018, madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa xafiiskiisa ku qaabilay xubno ka mid a dalada ururada naafada, kuwaasi oo u doodaya xuquuqda dadka naafada ah. Mas-uuliyiinta naafada ee kulankaasi ka qayb galay waxaa ka mid ahayd Basiir Cabdi Maxamed. Waxay dhinaca bidix ka fadhiday madaxweynaha, waxaana iyada iyo madaxweynaha u dhexeeyey oo keliya wasiirka haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha Deeqa Yaasiin. bishii diseembar 2018 madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu saxeexay sharci lagu aasaasayo hay'adda naafada qaranka. Safka hore dadkii fadhiyay waxaa ka mid ahayd Basiir Cabdi Maxamed. Madaxweynuhu waxa uu hadalkiisa kaga hadlay sida loogu baahan yahay in wax loo qabto dadka baahiyaha gaarka ah qaba, gaar ahaan dhinaca shaqooyinka.
ahmiyadda uu leeyahay sharcigan runtii waa ahmiyad aad iyo aad u weyn oo ugu horeyso inaan daryeelno dadkeenna tabaalaysan, dadkeena naafada ah inaan daryeelno oo aan ka warqabno oo aan u naxariisanno siduu Ilaahay noogu naxariisto. Waxaa intaas dheer oo loo baahan yahay inaan u xaqiijino waxbarashadooda, caafimaadkooda, iyo daryeelkooda bulshada ee guud oo aan gaarsiino oo intaasna aan ku darno inaan si gaar ah haddii ay tacliintooda dhammaystaan iyo waxbarashadooda dhammaystaan inaan xaqiijino in ay dowladda dhexdeeda ka helaan miisaan, inay ka helaan koota wax la yiraahdo, qayb ay ka helaan in la shaqaaleeyo.
24-kii Juulaay waxaa qarax ka dhacay gobolka Banaadir. Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in qaraxaasi ay geysatay Basiir Cabdi Maxamed oo magaceeda dhabta ah uu yahay Maryan Cabdiraxmaan Maxamed Abiikar, waxaana gacan siinaysa kaaliyaheedii Degan Cabdullaahi Cali oo magaceeda dhabta ah uu yahay Hodan Xasan. Haddaba maxaa laga og yahay baaritaanka ku saabsan weerarkaasi? Dabayaaqadii bishii May 2019 Basiir Cabdi Maxamed iyo kaaliyaheeda Degan Cabdullaahi Cali waxay qaateen laba fasax oo isdaba yaala. Fasaxa waxaa ku horreysay Degan Cabdullaahi Cali oo muddo bilo ah la shaqaynaysay Basiir Cabdi Maxamed oo iyadu shaqada keentay. Isla bishaas gudaheed waxaa iyaduna fasax qaadatay Basiir Cabdi Maxamed, waxayna soo laabatay maalmo ka hor dabaaldegii 26-ka Juun. mas-uuliyiinta amnigu waxay sheegeen in labada gabdhoodba ay xilligan u safreen dhulka ay Al-Shabaab ka taliyaan. Sargaal sare oo ka tirsan nabad sugidda Soomaaliya waxa uu ii sheegay in guddoomiyaha gobolka Banaadir uu dhaqaale dhan $10,000 siiyey Basiir Cabdi Maxamed kadib markii ay u sheegtay inay caafimaad ugu safrayso dalka Hindiya. Inay Hindiya u safrayso waxay sidoo kale u sheegtay ugu yaraan 2 qof oo la hadlay galka baarista. Hase yeeshee baaritaankii la sameeyey waxaa caddaatay inaysan waddanka ka bixin, loona badinayo inay u safartay deegaanka Toratorow ee gobolka Shabeellada Hoose oo ay gacanta ku hayaan ururka Al-Shabaab. Basiir markii ay fasaxa ka soo laabatay waxay si weyn ugu dadaashay inay ka qayb gasho munaasabadii xorriyadda ee 26-kii Juun iyo 1-kii Juulaay. Mid ka mid a saraakiisha amnigu waxa uu ii sheegay inay ka qayb gashay munaasabadii hore ee 26-ka Juun. Waxaan weli caddayn inay ka qayb gashay munaasabadda labaad ee 1-da Juulaay. Sidoo kale waxaan weli sugnayn inay doonayso inay bartilmaameedsato madaxweynaha Soomaaliya oo ka qayb galay labada munaasabadoodba. Galka baaristu waxa uu ka ogaaday wareysiyo uu la yeeshay mas-uuliyiinta amniga iyo dad ka tirsan qaraabada in Basiir Cabdi Maxamed ay xiriir la lahayd 2 qof oo ku sugan magaalada Buqa Qable. Labadaasi qof mid ka mid a waxaa la sheegay inay ka mid tahay dadka u dhaqdhaqaaqa ururka Al-Shabaab, halka kan kale la sheegay inuu xubin ka yahay ururka Al-Shabaab. Labadooduna waxay ka tirsan yihiin qaraabada Basiir Cabdi Maxamed. Mid ka mid a labadaasi qof waa Xasan Maxamed Abiikar oo adeer u ah Basiir Cabdi Maxamed oo magaceeda dhabta ah uu yahay Maryan Cabdiraxmaan Maxamed Abiikar. Xasan Maxamed Abiikar waxa uu ku sugan yahay magaalada Buqa Qable ee gobolka Hiiraan. Laba ilo wareed oo mid uu ka tirsan yahay laamaha amniga, kan kalena ehelka Basiir Cabdi Maxamed, waxay galka baarista u sheegeen in Xasan Maxamed Abiikar uu ka tirsan yahay saraakiisha Al-Shabaab u qaabilsan qaadista canshuuraha. Galka baarista way u suurto geli weyday inuu telefoonka kula xariiro Xasan Maxamed Abiikar. Sidoo kale laba ka mid ah ehelada Basiira waxay galka baarista u sheegeen in hooyadeed lagu magacaabo Faadumo Cali Abiikar ayna ku magac dheer tahay Shiino. Waxay ku nooshahay magaalada Buqa Qable ee gobolka Hiiraan oo ay gacanta ku hayaan maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Labadaasi qof waxay sidoo kale galka baarista u sheegeen in hooyadeed ay ka mid tahay dadka u dhaqdhaqaaqa xarakada, sida ay hadalka u dhigeen, una abaabula taageerada dumarka iyo ururinta taakulaynta. Mid ka mid a ehelada Basiira waxa uu galka baarista u sheegay in hadda ka hor Basiira uu soo dooneen inay isku barteen magaalada Muqdisho, balse hooyadeed ay diiday iyadoo ku adkaysatay inuusan gabadheeda guursanayn nin aysan ka soo urayn rasaasta mujaahidiinta, sida uu hadalka u dhigay. Qof saddexaad oo ka mid ah ehelka Basiir Cabdi Maxamed wuxuu galka baarista u sheegay in hooyadeed ay ka mid tahay dadka naafada ka ah dhinaca aragga. Mar aan weydiiyey hooyadeed inay u dhaqdhaqaaqdo ururka Al-Shabaab, waxa uu ku jawaabay deegaanka dadka jooga haddii aysan saameyn ku lahayn waxba kuma ogi. Basiir aabaheed Cabdiraxmaan Maxamed Abiikar waxaa la sheegay inuusan ku nooleyn dhulka ay ka taliso ururka Al-Shabaab, islamarkaana uusan qayb badan ku lahayn nolosha iyo duruufaha qoyska ku nool Buqa Qable. Galka baarista waxa uu helay xiriirka aabaha Basiira Cabdiraxmaan Maxamed Abiikar, hase yeeshee lagama jawaabin telefoonkiisa. Galka baaristu waxaa kale uu la xiriiray xubin kale oo ka tirsan ehelka oo ii sheegay sidan: qoysku shaqada gabadha kuma ogeyn, sidoo kale laguma ogeyn inay urur ka tirsan tahay. dhacdadan waxay ahayd wax hal mar ah oo aan annaga oo dhan aad ula yaabnay. qoysku ma oga inay al-shabaab ka tirsanayd. ilaa haatanna ma hayno wax caddaynaya inay al-shabaab ka tirsanayd. waxaan weydiiyey su'aal ahayd inay xiriir la lahayd dad ka tirsan al-shabaab iyo in kale, waxaana uu ku jawaabay, maya, wax iyada u qarsoon ma ogaan karno, laakiin annaga qoys ahaan waxaan ku ogeyn ma jirto. mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya waxay ii sheegeen in weli ay baaritaan ku wadaan sidii uu qaraxaasi u dhacay. hase yeeshee ilaa haatan dadka la xiray su'aalana la weydiiyey waxaa ku jira cabdulaahi cabdiraxmaan moxamed oo xiran muddo 50 maalmood ah. cabdulaahi waxa uu la dhashay Basiira. haddii haddaba Basiira ay ka tirsanayd ururka al-shabaab, ilaa haatan ma cadda xilliga ay ku biirtay ururkaas, sidoo kale ma cadda xilliga rasmi ahaan loo tashkiiliyey. sidoo kale ma jiraan caddaymo qayaxan oo muujinaya inay xubin ka ahayd ururkaasi. hase yeeshee ehelada Basiira ma aysan beenin warka dowladda Soomaaliya ee ah inay qaraxaasi ka dambaysay. Basiira Cabdi Maxamed waxaa da'deeda lagu qiyaasay 26 sano jir, waana mid ka mid ah 16 caruur ah oo uu dhalay Cabdiraxmaan Maxamed Abikar, kuwaasoo isugu jira 6 gabdhood iyo 10 wiil oo ay kala dhaleen 2 xaas. Basiira waxay ahayd gabadh ay ixtiraamaan islamarkaana ay caawiyaan wasiiro, xildhibaano iyo xubno firfircoon oo bulshada ka tirsan. waxay dadka yaqaanaa ii sheegeen inaysan ahayn qof laga shakin karo. xildhibaan Farxiye Muumin Cali waxay ka mid ahayd xildhibaano badan oo ay soo jiidatay Basiira, iskuna dayay inay wax kula qabtaan howlihii ay u haysay dadka naafada ah darteed.
Basiira, waxaan aniga mar la kulmay 6 sano ka hor mara imaaday oo aan la ku kulmayay dadka maaragtay aada u firfircoon civil society-ga meeshaasi ku jirtay. waana 6 sano ka hor oo aan kula kulmay xamar.
bal munaasabada aad ku kulanteen ama qaabka aad u kulanteen wax xiriga sheekee?
markaas waxaan ka soo baxnay transitionka laga soo baxay, waxaana loo baahnaa bal in la arko sidee aan dowlad wanaag u samayn karnaa oo dowladdii iyo qeybaheedii kala duwan loo kaalmayn karaa oo loo soo dhisi karaa institutionadeenii burburay. sidaasaa waxaa loola kulmayay civil society-ga kala duwan, iyadana kaasay ka mid ahayd.
waxaad la qabatay oo idin dhex maray hawla ama aad ku gargaartay ma jiraan ama shaqaad isugu timaadeen?
shaqo gooni oo isugu imaana ma jirta, laakiin shaqooyin badan meelo badan oo iyada ay ka qayb galaysay ama lagu soo casuumay oo ama wacyigelin laga bixinayay ama howlo kale laga qabanayay way jirtaa, laakiin waa mar hore. hadda ma detailkiisii wixiisi dhan ma ku siin karo runtii.
shaqsiyadeeda wax iga sheeg qof ahaan iyo aqoonta aad u lahayd intaa taqaanay.
runtii aqoon fog umaana lahayn. magaceeda hore oo loogu yeeray oo keliya Basiira ah wax loogu dara ma garanaynin. markii lagula kulmo meelaha ama shirarka ama meelo kale lagula kulmo ay hadlayso oo khudbad la siiyo, runtii waxay ahayd qof dhalinyaro ah, qof firfircoon, runtii qof haddana disable ah, gabarna ah. intaas markay isku darsatay runtii oo qof codkar ahna ay tahay oo holi og waxa ay rabto iyo waxa ay doonaysa sheegi karto, runtii waxaa isku dayeysaa inaad haddii aad awooddo si uun aada u caawiso si ay ugu noqoto dadka kaleeto tusaale wanaagsan ugu noqoto oo loo arkay in aadan u xayirnaaneyn haddaa indha la'dahay, dhiga la'dahay, luga la'dahay, aada shaqaysan karto, wax qaban karto, caawin kartana dadka adiga kula mida. runtii intaasoo sifo ayay isku darsatay gabadha.
Basiira Cabdi Maxamed waxay xubin ka ahayd xubno fara badan oo u dhaqdhaqaaqa hoggaanka dadka naafada, islamarkaana u dooda xuquuqdooda. hogaamiyaasha dadka naafada ah waxay ii sheegeen inay dhibaatooyin faquuqa iyo afxumo la kulmeen tan iyo intii uu weerarkaasi dhacay. hogaamiyaasha naafadu waxay sidoo kale ammaaneen guddoomiyihii gobolka Banaadir Allaha u naxariistee Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Injineer Yariisow, oo ay sheegeen inuu ka mid ahaa 2 saaxiib oo waaweyn oo ay ku lahaayeen dowladda Soomaaliya. saaxiibka 2aad waxa uu ahaa wasiirkii dastuurka Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil, oo xanuun u geeriyooday bishii Maarso ee sannadkan. waxay sheegeen hogaamiyaasha naafadu in Yariiso uu ahaa saaxiib u caawiya siyaabo badan oo ay ka mid yihiin dhaqaale ahaan, iyo inuu ahaa qofka ugu horreeyay ee ka soo qayb gala munaasabadahooda looga hadlayo xuquuqda dadka naafada ah. waxay ii sheegeen inuu dhibana u yahay naxariistii uu geystay. waxay ugu baaqeen dowladda Soomaaliya inay dib ugu laabtaan waxqabashada dadka naafada ah, islamarkaana ay dhammaystiraan dhismaha hay-adda naafada oo ah hawsha xigta kadib ansixintii sharciga naafada.
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
qodobadan barnaamijka Tubta Nolosha ee waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga idinkugu hayno waxaa ka mid ah suxufiin Soomaaliyeed oo ku dhaqan magaalada Nairobi ee waddanka Kenya oo inta lacago iska ururiyeen qaarkood samaystay tababaro kor ay u qaadayaan xirfadooda dhinaca mihnadda saxaafadda. warbixinayaan idinkaga haynaa waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ee ku dhaqan gobolka Sool oo hore xoolahooda abaaro ay uga laayeen ayaa waxay bilaabeen inay qaarkood samaystaan beero si ay noloshooda uga dabaraan. barnaamijka inta uu socdo waxaan ka maqleen kaalimaha heesaha, wixii kugu dambeeyey ciyaaraha ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan. barnaamijkan oo faahfaahsanna gordhow ayaad maqli doontaan. aynu ku horeyna suxufiinta Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah dalka Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi, ayaa waxa ay bilaabeen inay lacago iska ururiyaan qaarkood si ay u samaystaan tababaro ay kor ugu qaadayaan xirfadooda dhinaca mihnadda saxaafadda. waxaana sidoo kale tababarada bixiya kuwo kale oo ay isla iyaga ka tirsan, kuwaas oo fursad u helay waxbarasho wanaagsan, sida warbixintan uu ku eegay wariyaha V O A Cabdicaziis Barrow.
tababarkan qaatay halka maalin waxa uu ahaa mid lagu kobcinaya aqoonta saxafiyiinta dhallinyarada ee ka howlgala magaalada Nairobi. waxaana soo agaasibay xubno ka mid a wariyaasha ka soo qaxay Soomaaliya ee ka howlgala halkan. casharada lagu qaatay ayaa dhammaantood la xiriiray anshaxa saxaafadda, xulashada ciwaanada wararka, qorshaha iyo baaraandegga sheeka abuurka, badqabka saxafiga iyo ka fogaanshiyaha wararka aan dheelitirnayn ee la tabiyo. waxaana macallimiinta bixinaya ay ahaayeen kuwo qudhooda ka tirsan wariyaashan balse helay fursado waxbarasho. qaar ka mid a saxafiyiinta tababarkan ka qayb galay ayaa sheegay inay wax badan ka faa'iideen, kuwaasoo oqiray inay muhiim tahay inay helaan fursado wax loogu sheegayo si aqoonteeda mihnadan la xiriirta ay kobac u samayso.
waxaanu ka mid ahaa bilbashir ahaan dadkii ka qaybgelaya siminaarkan oo Nairobi ka dhacay. runtii waxyaabo badan baanu ku faa'iidnay oo la xiriira saxaafadda, qofku wariyihiisu u tabin karo, warar lagu kalsoonaan karo, sida wariyuhu amnigiisa uga taxadiri karo, sida wariyuhu u mar walba muhiimadda u siin karo danaha guud ee shacabka marka laga gudbo tan gaarka isaga uu leeyahay. sidoo kaleeto dood wadaag baa jirtay iyana ay wariyaasha sameeyeen kadib marka casharada dhammaadeen oo laisku weydaarsaday khibradihii laga faa'iiday casharkan iyo su-aalo kale oo wariyaasha qabeen oo looga jawaabay. runtii aad baan u lahay siminaarkan wuxuu ahaa mid muhiima oo loo baahnaa in la qabto, islamarkaana wax badan garaadkeenada iyo midkeenada aqooneyd ee dhanka media ka bedelay.
waa daacad cabdullaahi. run ahaantii siminaarkan wuxuu ahaa siminaar in muddo ah waxaan oran karaa uu naga maqnaa. run ahaantii seminaar wuxuu ahaa meelo badan taabanayo oo tayada wariyaha lagu soo saarayo, wariyaha mar walba inuu ahaado yacni wariye dhexdhexaad ah, inuusan noqon wariyo dad shaqsi ama dad gaar ah u shaqeeyo, wariye oo tayadiisa la dhisayo. run ahaantii cashare aada muhiim ah inoo baxay haddaanu nahay haddaanu nahnay bahda saxaafadda ee ku nool dalkani Kenya.
dhanka wariyaasha loo sameynayay maanta wuxuu ahaa mid markaan anaga markaa ka hadalno dumar ahaan aad markaa noo anfacayay, maadaama tababarada inta badan halkan aan joogno Kenya ay yaryihiin wariyaasha loo sameeyo. mar walbo tababarku wuxuu naga caawinayaa xirfadeena inay sii horumarto, inaan u orar tafatiran oo markaa baanasigooda ay labada dhinac ka hagaagsan yihiin inaan dadka bulshada u tabino. marka wuxuu ahaa muhiimadda waxay ahayd sida markaasi wariyaha uu isku dhisi karo war oo xaqiiqa u gudbin karo, uga feejignaan karo in war hal meel u raran uu gudbiyo hadhowtiisi naftiisa aysan dhib ugu imaanin, bulshadii kalena aysan dhib ugu imaanin. muhiimadda taasuu ahaa, waana la isku afgartay in waxyaabo kalena la sameyn doono. sidoo kale wixii ugu muhiimsanaa waxay ahayd oo laga hadlay oo haddana yacni bulshada la rabo in loo sheego, in dadka wariyaasha ah ee social media isticmaala ee wararka feega ku sameynaya been abuurka in lagu qabsan karo, hadhowti naftiisa halis u gali karto ama qoladii uu weeraray markaasi dhib ay uga imaan karto dhankiisa. mar walba wariyaha waxaa looga baahan yahay inuu wax wanaagsan bulshadiisa u tabiyo si uu hadhowti u noqdo mid markaa isagu horumar ka sameeyay dhanka saxaafadda oo kale, sida saxaafadda caalamka oo kale horumarada ay uga sameeyeen, in kaliya inaan ku koobnaanin in dagaal dhacay ama qarax dhacay ama waxyaabo kale horumar leh inaan ka sameyno warbaahinta warar kaleeto oo ku saabsan xiise leh oo dadka xiise gelin karo.
Dhinaca kale, Cabdalla Axmed Muumin oo ka mid ahaa macalimiintii casharadan bixinaya ayaa waxa uu sheegay inay u muuqatay in saxafiyiintan qaxootiga ku ah magaalada Nairobi ay u baahan yihiin tababaro dheeraada, iyagana ay u heelan yihiin inay qaataan casharada la siiyo, isagoo geesta kala carabaabay in fikradda keentay in siminaarkan lasoo abaabulo ay ka timi saxafiyiin qaxooti ah oo jeebkooda ka bixinaya qarashaadkii loo baahnaa, taasi oo muujinaysa hanka wariyaashan ay ka leeyihiin in xirfadooda saxaafadeed ay horumariyaan.
Fikirkiiska wuxuu ka dhashay wariyaasha Soomaaliyeed oo isli degan warbaahinta Soomaaliyeed ka shaqeeya, oo iyaga inta badan fursado aan helin, gaar ahaan fursad ku saabsan dhinaca tababarada aan helin. Marka hal maalin uu ahaa si aad iyo aad u wanaagsan waa laga soo qaybgalay. Wuxuu ku saabsanaa marka warbaahinta Soomaaliyeed waxyaabaha ay sii dayso taya ahaan maxaa lagu kordhin karaa, maxaa ka dhiman ay u baahan yihiin in maaragtay wax laga bedelo oo ama qaldan oo laga sixi karaa, maxay ku wanaagsan yihiin oo ay tahay in maaragtay lagu sii dhiirigeliyo. Arrinta kaloo muhiimka ahayd waxay tahay anshax ahaan, marka aan wax tabinayno warbaahinta Soomaaliyeed ama laga sheegayo qaabka wax loo sheego, anshax ahaan maxaa qaldami kara ama maxaa qalad noqon kara, siday tahay in loo wajaho, maxaa warbaahintu mas-uuliyadda ka saaran danta guud ee shacabka ay u danayaan, oo ay ka mid tahay in barnaamijyada ay sii daayaan inay ugu danayaan shacabka Soomaaliyeed, ugu danayaan si ay u noqdaan barnaamijyo ka turjumaya baahida dadka Soomaaliyeed ee dadweynaha Soomaaliyeed ee dhegeysanaya ama daawada baahinta Soomaaliyeed. Waxaa kaloo iyadana laga hadlay arrin kaloo muhiim ah oo ah xagga qorsheynta tafaaftirka, sida wararka iyo barnaamijyada loo qorsheeyo, oo ay ku jirto in laga taxadaro marka ugu horeysaba in qalad uu yimaado, iyadoo sidoo kalena go-aanka ay warbaahinta ku darsanayaan sheekooyinka iyo barnaamijyada ay sameynayaan inay ka dhigaan kuwo lasii ogyahay, maaragta loo diyaar garoobay, si fiicanna u baxa. Marka waa qayb kamid a tababarada wariyaasha Soomaaliyeed u baahan yihiin. Waana ogtahay dhibaatada jirta dalka waxaa kamid ah inay yaryihiin tababarada, wariyaashuna ay badan yihiin.
Tani wixii ka dambeeyey markii dalka Soomaaliya ay ka bilowdeen beegsiga saxafiyiinta ka howlgalaya warbaahinta, waxaa aada u batay wariyaasha isaga soo cararay gudaha waddanka. Meelaha ugu badan oo yimaadeenna waxaa ka mid ah dalkan Kenya, oo ay ku nool yihiin jaaliyad badan oo Soomaaliyeed, waxaana qaarkood ay heleen fursado shaqo, walow ay hadda xagga nolosha ay ku gadaaman tahay caqabado badan oo soo food saara. Marka loo eego xagga helidda tababarada, wariyaashan aad ayay u yartahay, iyagoo haddana dhinaca kale ka shaqeeya warbaahin kala duwan oo la hadasha bulshada Soomaaliyeed. Cabdicasiis Barrow, V O A, Nairobi.
Cabdicasiis Barrow, aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal. Barnaamijka Tubta Nolosha ee arrimaha barakacyaasha iyo qaxootiga ayaan ku gudi jirnaa. Markan dhinacii heesaha ayaanu jaleecaynaa. heestaasi halka aynu kaga gudubno qaar ka mid ah dadka ay abaaruhu ka laayeen xoolahooda ayaa waxa ay bilaabeen inay beero samaystaan hadda si ay noloshooda u dabaraan, sida uu warbixintan ku faahfaahinay wariyaha v o a ee gobolka sool cabdikariin olol.
qaar ka mid a dadka xooluhu ay ka dhammaadeen ee barakacyaasha ee ku jira kaamka gobolka sool ayaa bilaabay inay samaystaan beero. afar deegaan oo ku yaala gobolka sool oo ay ka mid tahay dalyare, oodago, iyo waqdari iyo xargaga oo beeraley cusub ay ka samaysteen, dadka xooluhu ay ka dhammaadeen iyo dadkii horey beeraha u lahaa oo iyagu caawinaya dadkan ku soo biiray ayaa 40 matoor iyo siirka beeraha la gaarsiiyey. caawintan ayaa waxaa samaysay hay-adda ADRA oo kaashanaysa wasaaradda beeraha ee Soomaaliland. waxaana sharaxay waxyaabaha ay bixiyeen isuduwaha wasaaradda beeraha ee Soomaaliland gobolka sool, axmed maxamed daaday, oo sheegay muhiimadda ay u leedahay dalagan iyo matoorada la siiyey dadkan danyartaa.
halkan waxaa la siiyey, waad aragtaan, bahasha la yidhaahdo basashii, tan kana waxa weeye waa basbaaskii, waad garanaysaan, waad aragtay, waad garanaysaan. dalabkan taariikhdiisa waxa weeye 2022 ayay dhacayaan, waa siir aad u tayo fiican. run ahaantii waanu tijaabinay anagu wasaarad ahaan horay, waan qaadnay seerka yaalla dukaamadan, meel kale hay-addu kama keenay, dukaanka aynu ka qaadano ayay ka iibisay oo waxay inoo ku deeqday lacagta in lagu iibiyo. tiimka labaad waxa weeye, saddexaad waxa weeye, waa barbaroonigii oo dadku anaa muxuu ahay aad ay u isticmaalaan halkan gobolka sool looga isticmaalo ama degmada Laascaanood. waxaa ku xiga waxa weeye waa koostigii, waxa weeye beerahana 90% koost baa ku beeran, waa aadka geedkeenu aad ugu isticmaal badannahay. waxaan malaynayaa manajarka hay-addu waxa uu imaanshigareeyey baahideenna waxa aynu aad u beerano beeraha horey bu dirsay. halkan waxaa yaala matoorkii, waad aragtaa matooradan waa matooraya aad u fiican oo tayo fiican. marka matoorkan la qiimeeyo, laba matoor oo kale oo nooc ashiina iskaabu gooya. aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa hay-adda qalabka tayada leh ay noo keentay. haddaanu nahay bahda beeralayda ama bahda wasaaradda beeraha gobolka sool.
caawinta beeralayda dadka barakacyaasha ayaa waxaa ka hadlay ujeedkooda mas-uul ka socday hay-adda ADRA Ismaaciil Cabdikariin, oo sheegay inay xoogga saarayaan sidii loo caawin lahaa dadka danyarta ee xooluhu ay ka dhammaadeen.
haddaan ku horeeyo, mashruucan oo ay fulinayso hay-adda ADRA, maalgelintiisana ay leedahay hay-ad lagu magacaabo SDC ama waddanka Switzerland ka jirta, targetkeygu wuxuu ahaa 4 goobood oo ka tirsan degmada Laascaanood oo beeralaya. waa deegaanka Waqdari oo aynu saaka joogno, deegaanka Dalyare, deegaanka Xargaga oo beera cusub hadda laga aasaasay, weliba dad badan oo barakacyaalo xoolihii ka dhammaadeen ay ka aasaasteen, iyo deegaanka Odogooyo oo beeraleh. degmada waxaanu ka qaybinaynay siidhadh iyo matooro. matoorada aanu qaybinayna waa nooca kooshinka loo yaqaano, oo ah matooro aanu ugu talagalay dadkan inay muddo intifaacsadaan oo waxqabadka aanu qabanayna uu noqdo mid dhaba. siidhadhkuna sidaas oo kale waa siidhadh dookhooda iyo la tashi iyaga mar hore horena dhex maray, iyo ogaansho aanu ogeyn waxa inta badan u baxa ku yimi. waxaanuna uga soo iibinay dukaamada iyagu ka iibsadaan. inta badan waxaa cilada ku soo baxaan siidhadhka meelaha kale laga soo waarido. marka dadka danyarta ah iyo dadka mataqaana xoolihii ka dhamaadeen, dad badan oo xoolihii ka dhamaadeen baa beerihii maanta sancanayo, oo waxaa la isugu soo biya noqday beerihii. Marka kuwa laftigooda taageero fara badan baanu la garab taagannahay. Marka ugu horreysay adra arkaan maaha, waxyaaba badan oo hore waa la qabanay, baahidooda waa ognahay, mashaariic kale oo usoo wadnaa, wax badan oo kalena waa la qabanaynaa.
Kamida beerileyda gobolka Suul ayaa sheegay inay dadaal ugu jiraan sidii loo caawin lahaa dadku xooluhu ay ka dhamaadeen iyagu aan beeraha aqoonta u lahayn ayna ugu soo dhoweyn lahaayee deegaanada gobolka Suul, gaar ahaan degmada Laascanood.
Aad iyo aad baan hay-adda ugu mahadcelinaynaa maadaama maanta ay noo keentay matooradii ugu qaalisanaa $300 bay suuqa ku yaaliin. Isma aanaan lahayn dee matoor $300 ah ayaa la idin soo duldhigayaa. Horta waan u mahadcelinaynaa, wax badan bay noo qabatay, tuubooyin, matooro, gabyano. Aad iyo aad bay hay-addaas noola shaqaysaa. Waxa weeye waxqabadka ugu wacan ee beeraha iyadaa noo qabata. Maadaama aad sidaa noola shaqaynaysaan, aad iyo aad baan idiin soo dhoweynaynaa. Annaguna waxaanu mas-uuliyiintii waxaanu siinaynaa dadka masaakiinta ah ee maaragta danyartaa ee xoolihii ka dhammaadeen aan waxba gadan karinin. Maadaama anagu aanu dadkii meesha markii hore deganaannahay oo aanu ku soo dhoweynayno dadkii danyarta ahaa, sidaa aad noo siiseen ayaanu anaguna ugu qaybinaynaa dadka danyartaa oo aanu usii siinaynaa siyarka iyo matoorada. Dee waanu idiin mahadcelinaynaa, aad iyo aad baanu waxaanu doonaynaa inaydan naga daalin oo sidaa aad noogu wadaan wax kasta oo dee beeraha ka mid ah. Inkastoo ay beeruhu geedweyntu naga jilicsan tahay oo dee maxaa idhaahdaa ay cuduradan aad hadda arkaysaa nagaga dhaceen.
Marka annaguna waxaanu insha allahu tacaala waanu ka faa'iidaysanaynaa siirarkan iyo matoorada nala siiyey. Soo saarkayaga ayaa ku kordhaya, waanu ka faa'iidaysan doonaa insha allahu tacaala. Wax badanna hay-adda waanu ka sugaynaa haddii alla idmo. Hay-adaha kale meesha yimaada wax badan nooma ay qaban. Waxaanu doonaynaa sida adra wax noogu qabanaysa in hay-adaha kalena wax noogu qabtaan ayaanu doonaynaa.
Guud ahaana deegaanada gobolka Suul waxaa ku yaala xeryooyin ay ku jiraan dadkii xooluhu ay ka dhammaadeen, kuwaasoo noloshood aad u hooseyso oo qaarkoodna ay la qabsan kari laayihiin. Inkastoo ay jiraan tiro aad u yaroo iyagu isku dayaya sida ay nolol maalmeedkooda u maarayn lahaayeen. Cabdikariin Nolol, V O A, magaalada Laascanood.
Aad buu mahadsan Cabdikariin Olol oo warbixintaasi noo soo diray. halkaad ka dhageysanayseen waa v o a barnaamijka tubta nolosha ee arrimaha qaxootiga ee barakacyaasha. ayaan weli ku guda jirnaa kaalmihii heese, ayaanu mar kale jaleecayna. salka inuu kugu gudbin dhageystayaal, waxaan idiin soo gudbinaynaa wararka ugu dambeeya ee ciyaaraha.
aan ku bilownay xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA ayaa abaalmarinta taageeraha ugu wanaagsan ee sanadka guddoonsiiyey Silvio Greco oo ah hooyada wiil indhahala. Greco ayaa abaalmarinta ku heshay sida ciyaarta iyo waxa garoonka ka socda ay ugu tabiso wiilkeeda oo jecel ciyaaraha. Haweenaydan iyo wiilkeeda ayaa taageero weyn u ah kooxda Palmeiras ee ka dhisan dalka Brazil. Waxay ka mid yihiin taageerayaasha kubadda cagta ee ugu caansan dunida, laakiin sheekadooda ayaa waxaa xiiso u yeelay oo dareenka dadka ku soo jeediyey markii la ogaaday dadaalka ay Silvia geliso sidii wiilkeeda Nicolas uu ula socon lahaa dhaqdhaqaaqa garoonka iyo waxa ka dhex socda. Silvia ayaa wiilkeeda u sharaxda ilbiriqsi walba oo ciyaarta ka mid ah waxyaabaha dhaca, sida inuu gool dhashay, in rigooro koox loo dhigay, haddii qof casaan la siiyey, kubadaha koornooyinka ah, baasaska halista ah, goolasha la dhigo, kuwa dhasha ee la diido, qaladaadka laysku galo, iyo dhammaan wixii kale ee ka dhaca ciyaarta gudaheeda. Sidoo kale Silvia ayaa wiilkeeda u sharaxda dharka ay qabaan ciyaartoyda nooca uu yahay, kabaha ay xiran yihiin, iyo waliba xitaa sida ay timaha u soo jartaan. Nicolas iyo hooyadiisa Silvia ayaa soo xaadira kulan ciyaareedyada kooxda Palmeiras ay ciyaarto, xitaa haddii meel ka baxsan Brazil ay ku ciyaarayso. Wiilkan yar iyo hooyada dhashay way la safraan kooxdooda inta badan marka safar ciyaareed ay dibadda ugu baxaan. Xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA ayaa habeenkii xalay ahaa maamuus gaar ah u sameeyey Nicolas iyo hooyada dhashay, waxayna guddoonsiiyeen abaalmarinta taageeraha ee sanadka 2019. Silvia oo abaalmarinta kadib hadashay ayaa sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay in la guddoonsiiyo abaalmarinta taageeraha ugu wanaagsan ee kubadda cagta, waxayna sheegtay inay sii wadi doonto sida ay wiilkeeda ugu sharaxayso ciyaaraha kubadda cagta marka ay garoonka joogaan. Qaar ka mid ah ciyaartoyda ugu caansan ee kubadda cagta adduunka oo isugu jira kuwa hadda ciyaara iyo kuwii hore ayaa u soo hambalyeeyey labadan taageere ee isdhalay. Ciyaartoydii ka hadashay badankood waxa ay tilmaameen in jacaylka kubadda cagta uu ka tallaabo xuduud walba si uu u mideeyo qalbiyada shacuubta caalamka ee xiiseeya ciyaaraha. Haweenaydan iyo wiilkeedana ay tusaale wanaagsan u yihiin. Palmeiras oo ah koox aan wax ciyaartoy ah ku lahayn xiddigaha abaalmarinta ay FIFA guddoonsiisay ayaa nasiib u helaysa in magaca kooxda ay halkaasi geeyaan Nicolas iyo hooyadiisa Silvia oo biladda ku guddoomay iyagoo taageerayaal u ah isla kooxda Palmeiras. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Wararka ugu dambeeya ciyaaraha ayaan halkaasi kaga gudbaynaa dhegeystayaal. Barnaamijkeenina tubta nolosha intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa, iyo guud ahaanba idaacaddeenni fiidnimatan iyo kulan dambeeya saaxiibada dhegeysanaya nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palca. President Trump spoke before the United Nations today, using the 45-minute speech to herald his administration's accomplishments.